vers nummer 5 og vers nummer 6. Salomos ordspråk, kapittel nummer 3, vers nummer 5, vers nummer 6. Amen. Si amen når du er klar til å finne frem. Det var noen. Ok. Det står der i den oversettelsen som jeg har. Det står: sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand. Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. Amen. Jeg skal prøve å forkynne om å leve åpenhendig i dag. Vi ser hvordan det blir. Jeg lurer på om vi kan be sammen at Gud skal velsigne dette ordet. Kan vi gjøre det? Jesus, vi takker deg så mye for den nærvær vi har hatt så glede av hittil i dette møtet. Vi ber Gud om at du skal fortsette videre og tale til oss og røre ved oss, min Gud, og sette oss i stand til å ta inn over oss de ting som du ønsker vi skal ta. At vi skal vokse sammen, min Gud, som et resultat av ordet, et resultat av samværet. Jeg ber Gud om at våre tanker blir forandret til å stemme overens med dine tanker. At vår livsstil, min Jesus, endrer seg for å være i overensstemmelse med dine planer for våre livsstiler. Og jeg ber Gud at du putter dine ord i min munn. Vi takker deg, min Jesus, for din godhet og din miskunnhet som varer til evig tid. I Jesu navn. Amen. Vær så god, jeg skal få lov til å sitte ned. Hold på å lese igjen i Apostlenes gjerninger her om hvordan Paulus nå sitter fast, livet ut av hans hender, litt sånn som vi pratet om forrige søndag. Og jeg lurte på, hvordan er det mulig for han å være så rolig i en sånn situasjon? Hvordan er det mulig for han å kunne si sånn som han sier i Filipperbrevet, der han sier: for meg er det å dø en vinning, og det å leve Kristus. Hvordan kan han ha en sånn ro rundt denne her ferden som er på ingen måte stabil eller behagelig? Noen som har tenkt på det? Hvordan kan han være så rolig når han skal vitne for Felix, og vitne for, at ikke han blir opprørt og begynner å lange ut og kaste opp sine hender i frustrasjon, sånn som kanskje du og jeg hadde gjort? Jeg vet ikke om du har hatt noen utfordringer i ditt liv der du har vært litt sånn opprørt og nesten anklagende overfor Gud. Gud, hva du holder på med? Som om vi visste bedre hvilken ferd, hvilken liv vi burde ha. Og på bønnemøtet, jeg tenkte på dette i en stund, men på bønnemøtet på fredag kveld, uavhengig av de andre tingene som jeg holdt på å be om, bare om ganske mye, det var hele natts bønnemøte. Kommer tilbake til det om et øyeblikk. Men i hvert fall, jeg holdt på å be om noen helt andre ting, og så fikk jeg et ord til meg, om meg, som jeg også skulle dele med dere, ok? Som var dette her med å leve åpenhendig. Hva vil det si? Menneskelig tilstand, og du kan gjerne, hvis du har en bibel, kan gjerne slå opp i noen av disse skriftstedene. Menneskelig tilstand, det er sånn som er beskrevet i 1. Timoteus kapittel 6, og vers nummer 6 og 7, venter mens dere slår opp. Det står fra vers nummer 6 der, jeg ser noen av dere nærmer dere. Ok. Fra vers nummer 6 og vers nummer 7, det står: ja, Guds frykt med nøysomhet, eller med å være fornøyd, er en stor vinning. For tomhent kom vi inn i verden, og tomhente må vi også forlate den. Det er menneskelig tilstand. Paulus sa selv i Apostlenes gjerninger 17:28, som jeg har sitert flere ganger fra denne talerstolen: for i ham lever vi, beveger vi oss og har vår eksistens i ham. Og jeg lurer på om ikke det var det som var konseptet hans som gjorde at han var så rolig. At han hadde en innsikt i den prinsipp av tomhent kom vi inn i verden, og tomhent forlater vi denne verden igjen. Alt det jeg har fått i mellomtiden er ikke noe som jeg har klart å vinne selv. Det er ikke noe, jeg har ikke jagd etter rikdom, jeg har ikke, Men alle de tingene som har kommet som et resultat av at Gud har gitt. Gud har velsignet. Gud har utøst. Jakob kapittel 1 og vers 17 sier at all god og fullkommen gave kommer fra der oven. Lur på om ikke det var det konseptet at jeg har ingenting av meg selv. Jeg ble født uten noen ting, og alt det som jeg har fått har bare vært Guds gode gave, hans vilje. Så jeg må leve et liv åpenhendig. Jeg har lagd et nytt ord, jeg vet ikke om det heter det på norsk, men jeg har lagd det ordet hvis ikke det var i ordboka di fra før. En tilstand av å holde hånden oppe. Jeg er villig til å ta imot, og det er vi selvfølgelig alltid. Det er noen som sier, nei Gud, ikke gi mer, jeg har fått nok nå. Hæ? Gud, jeg trenger ikke mer penger, jeg trenger ikke mer kjærlighet. Du, slutt nå, nå er det for mye. Vi har lett for å ta imot Guds velsignelser og Guds gode gaver. Men samtidig å ha den åpenhendige holdningen av at Gud, jeg gir tilbake igjen gjerne det som du har gitt meg. En åpenhendig relasjon der jeg kan ta imot, men med samme mynt jeg kan gi tilbake igjen. Jeg kom tomhent, og det jeg har i min hånd er kun noe jeg forvalter midlertidig for ham. Det er lett å si. Men det er ikke lett å leve sånn. For at vi blir så tilknyttet ting i denne verden. Og særlig mennesker. Men ting også. Noen er mer materialistiske enn andre, mer opptatt av ting enn andre. Det er ingen kritikk fra min side der, altså, for vi er alle sammen forskjellige. Andre er tilknyttet erfaringer og opplevelser, andre er tilknyttet mennesker. Vi er lagd annerledes, men den åpenhendige relasjonen til Gud, der du, Gud, kan ta hva du vil, og jeg vil være like glad, fordi jeg forstår at du er den som ga det utgangspunktet. Jeg låner det bare i en liten stund. Og noen ting er vi glad for å gi fra oss, Gud. Du kan gjerne ta fra meg den byrden, de problemene, den sjefen. Til og med noen ganger den familiemedlem kan du gjerne fjerne fra mitt liv og sette langt, langt borte fra meg. Jeg kan godt leve foruten dem. Den sykdommen, den frustrasjonen. Men noen ting som er veldig åpenhendig. Og så er vi veldig på den der at Gud, det var du som ga meg den sykdommen i utgangspunktet. Som små konger på våre egne hauger. Men det, den holdningen av de tingene som vi betrakter som godt, som verdifullt, som noe å trakte etter, noe som vi anser som verdifullt og ønskelig, er heller verre når vi endelig har fått dem. Kanskje vi har bedt om det lenge og vende tilbake igjen og si, Gud, om du vil ha det tilbake igjen, er det ditt å ta. Men den typen forhold er den forhold han ber oss om å ha. Det var ikke så mange amen som jeg hadde håpet på. Ok. Den typen tillit til ham er den typen relasjon han ønsker at vi skal ha. Ikke fordi at han er en slem Gud som bare ønsker å ta ting fra oss, bare fordi. Men fordi at det handler om en tillit. Gud, jeg stoler på at hvis du tar noe ut av mitt liv, så er det fordi at du har enten noe bedre, eller det var ikke godt for meg. Selv om jeg anså det som godt, selv om jeg likte det, du så noe som ikke jeg så, og jeg stoler på deg. Det er derfor jeg begynte med versene fra ordspråkene, kapittel nummer 3, vers nummer 5 og 6, der det står at ikke du skal stole på egen forstand. Der det veldig tydelig sier, sett din lit til Herren. Ha din frimodighet. Ha din relasjon til han på et sånt nivå at ikke du vakler i det forholdet til ham. Sett din lit, omfavne ham, grip fatt i ham, ikke slipp tak i ham. Sett din lit til Herren. Og stole ikke, det er to forskjellige ord å sette din lit til og å stole på hebraisk. Sette din lit til betyr å støtte seg til. Selv om jeg har relasjon til Gud, jeg har noen backup-planer i tilfelle. Jeg har noe gods i tilfelle Gud ikke skulle forsørge meg i morgen. Jeg har en bankkonto, jeg har NAV, jeg har... Ingen som sier amen der heller. Ok. et eller annet punkt så kommer han til å treffe, og da kan vi få en amen til. Men å sette sin lit til Herren betyr at jeg omfavner ham og hans løsning uforbeholdent. Jeg skal omfavne måten han har staket ut min kurs, heller enn de planene jeg har for eget liv. Jeg skal heller jage etter han og hans vilje, og stole på at han har det beste i planene for meg, heller enn å stole på egen forstand, mine planer, mine drømmer, mine ønsker, mine penger, mine evner, og alle de tingene som jeg har tidligere hatt som en backup, som et anker, som noe jeg kan stole på. De tingene også vender jeg tilbake til Gud og sier, Gud, jeg gir disse til deg, fordi jeg stoler ikke på min egen evne. Jeg kan ikke stole på hva mine øyne ser. Bibelen sier veldig tydelig, for vi vandrer ikke i beskuelse. Vi kan ikke vandre etter hva våre øyne ser, etter hva vår mentalitet, vår hjerne kan tenke seg ut. Noen her er veldig fornuftige. Sannsynligvis de aller fleste har en viss mengde fornuft og klarer å rasjonalisere basert på det du ser. Basert på ditt perspektiv og dine erfaringer. Du har en evne til å bryte det opp og evaluere om det er nyttig, om det er verdifullt. Men det å ta den evne til å rasjonalisere og si, Gud, jeg kan ikke stole på min egen fornuft, men jeg setter den hos deg og sier, jeg skal stole, jeg skal sette min lit til deg, og jeg skal ikke stole eller støtte meg til min egen evne til å dømme. Det er ingen lett holdning å innta. Det er lett å si, men det er ikke lett å leve. Gud, jeg stoler på deg. Og så begynner han å plukke på noen ting i ditt liv som burde forandre seg, og sier, vet, Gud, ikke den. Men jeg stoler på deg. Men ikke det heller. Jeg liker jobben. Jeg liker sånn som familien fungerer, sånn noenlunde. Ikke begynne å plukke i disse tingene. Men de tingene her borte, de kan du få. Men det er likevel den relasjonen som Gud vil ha med oss. At vi stoler på han så mye, at han kan begynne å plukke bort de ting i våre liv som vi ikke ville ha latt noen plukke bort i. Det han får lov til å snakke til oss om ting som vi aldri ville latt noen andre snakke til oss om. Der han får lov til å grave ned i våre hjerter og si, disse vanene, disse tankesettene, disse holdningene som du har holdt på, som du har forsvart, og kanskje klart å rasjonalisere, de vil jeg ha. Ja, men Gud, og her et eksempel, Gud, de menneskene som du ber meg om å tilgi, vet du hva de gjorde mot meg? Og vi rasjonaliserer grunnlaget for hvorfor vi beholder de følelsene, de tankene og de holdningene. Og Gud sier, ja, men gi dem til meg. Men Gud, jeg har en fornuftig grunn til å føle meg slik. Gi de til meg. Og den tilliten til Gud handler om at vi gir det fra oss i forventning av at han har noe vesentlig bedre i vente. Ikke nødvendigvis at vi får det med en gang. Det kan hende at det er en tid med et vakuum, en tid uten noen ting i innbytte, der du må vente. Men når han endelig bestemmer seg for at han skal gi tilbake en, det er alltid mye, mye bedre. Er det noen som liker historien om Jobb? Hvis du sier ja, det er noe galt med det. Det er ingenting som er positivt fra menneskelig forstand fra den historien. Mannen blir blakket. Ikke hadde en forsikring. Og enda verre, hans familie ble slettet ut, og den ene i familien som kanskje hadde vært en fin ting å bli kvitt, hun er der fortsatt. Har du tenkt over det? Vi snakker om jobbsrådgivere som forferdelige venner. Men deres råd var da nolende gudelig. De prøvde å hjelpe han å finne veien til Gud og rette opp i hans synd. Hans kone står der og sier synd. Forbann Gud og dø. Gi opp da, mann. Ja, men Gud, jeg vil gjerne at du skal ta henne og la barna være. Kan vi bytte? Det er ingenting ved den historien som er særlig behagelig. Og likevel, i slutten av kapittel nummer 1, og vers nummer, jeg tror det er 21 og 22, cirka rundt der, der sier Jobb til Gud. Så vi må slå det opp. Du må ha denne her. Hvis ikke du har det streket under i din Bibel, du burde ha dette streket under i din Bibel. Jobb kapittel nummer 1, vers nummer 20 og vers nummer 21. Så han er i dyp nød. Han står, da reiste Jobb seg, og han flerret kappen. Det vil si han revnet sin kappe, som var en tradisjonell måte å vise at den sørget. Det var som å figurativt rive hjertet i biter. Okay? Han reiste seg og flerret kappen og klippet av seg håret. Han kastet seg ned til jorden, og han tilba. Vent litt, vi må stoppe der før vi leser vers nummer 21. Han er i dyp sjelesorg. Det verste av det verste har skjedd han. Og han river sin kappe. Han viser hvor opprørt han er, og han klipper sitt hår. Nei, jeg sørger ikke altså, men han klippet sitt hår. Og han kaster seg ned på bakken, og han tilba. Vet du hva tilbe betyr? Å tilbe betyr å legge seg langflat for Gud. Det er det samme som Jesus gjorde i hagen. Når han sa, om det er mulig for denne kalk å gå meg forbi. Men dog, ikke min vilje, men din vilje skjer. Det er definisjonen av tilbedelse. Der min vilje betyr ikke noe. Jeg har sorg i mitt hjerte. Det er ting som jeg gjerne skulle ha beholdt, som jeg så som verdifullt. Men likevel, ikke min vilje, men din vilje skjer. Jobbs holdning var ikke en av å anklage Gud, men heller en av å si, Gud, jeg skjønner ingenting av hva som foregår, men ikke min vilje skjer. Det handler ikke om at jeg skal prøve å vinne dette tilbake, men jeg lever her og sier, din vilje skjer. Og det er bekreftet i det neste verset. Du kan lese vers nummer 21. Det er denne du burde understreke. Han sa, dette ordene han sier i hans tilbedelse, naken kom jeg fra mors liv, og naken vender jeg tilbake. Herren gav, og Herren tok. Velsignet være Herrens navn. Snakk om å leve åpenhendig. Betød det at Jobb frivillig ønsket å gi fra seg disse tingene? Vi tok opp et offer i stad. Dere rettere sagt gav en offer. Dere frivillig la opp i offerkurven. Jeg håper ingen følte seg tvungen på noe vis. Det er ikke hensikten, men frivillig en gave til Gud. Dette kan jeg gi. Dette har jeg enten råd til eller har et ønske om. Og noen ganger gir man uten at man har råd. Men dette har jeg et ønske om å gi. Men Jobb sier, Herren gav, og Herren tok. Det var ikke noe som jeg bar frem og la på alteret og sa, Gud, vær så god, disse kan du få i dag. Men jeg levde med en åpen hånd og sa, Gud, jeg er kun en forvalter av disse tingene som du har gitt. Og hvis du ønsker å ta dem tilbake, jeg har ikke styrke i meg selv til å gi dem fra meg. Men du er den som jeg kan si oppriktig til, du gav, og du er velkommen til å ta. Og inni det hele vil jeg alltid si, velsignet være Herrens navn. Men det er den nivå av relasjon Gud ønsker å ha med oss. Nei, Han er ikke en ondsinnet Gud. Han har ikke onde tanker om deg. Han har ingen planer om å såre deg eller skade deg. Han har mer enn noe annet et ønske om å velsigne. Men han ser ting fra et annet perspektiv enn vi ser. Og det kan hende at noen av de tingene han begynner å ta og plukke på og be oss om å slippe tak i våre liv, er ikke sunne for oss. Og han sier, jeg skal ta dette nå, fordi jeg har noe bedre i vente senere. Og vi ser det i Jobbs tilfelle. Mye, mye mer gitt senere. Mye, mye mer. Ja, han får sine barn, ikke vendt tilbake igjen fra døden, men han får flere barn. Og jeg kan ikke si at jeg forstår hvordan det kan være en fullkommen trøst å ha andre barn i bytte for de første man mistet. Men det handler om en tillitsforhold til Gud. Der man sier, Gud, du vet hva som er best. En åpenhendig livsstil. Det er litt tungt her i rommet. Men det er den relasjonen som Gud ønsker å ha med oss. En tillit som er gjensidig. Gud, du kan stole på meg, liker vi å si. Jeg skal leve for deg. Jeg skal gjøre sånn. Det vi sier når vi sier de tingene, Gud, du kan stole på meg. Jeg skal gå på møte. Jeg skal gi offerkurven. Jeg skal be. Jeg skal bruke tid på å vitne om deg. Gud, du kan stole på meg. Og Gud prøver å si, om du kan stole på meg, jeg skal passe på dine behov. Jeg skal passe på din familie. Jeg skal passe på din helse. Jeg skal passe på din fremtid. Ja, men Gud, du gjør det ikke etter den samme måten som jeg ville ha gjort det. Ja, men du kan stole på meg. Jesus, han kalte til seg sine disipler. Slapp av, det blir bedre. Slapp av. Det er ikke, vi skal ikke ha et altermøte der du bærer frem familiemedlemmer og sier Gud. Det er ikke der vi er. Det blir bedre. Slapp av. Ok. Når Jesus kalte til seg sine disipler, et av eksemplene er han kommer vandrende ved sjøen. Og han ser brødrene, Simon og broren, og står der ved sjøen, og han kaller dem til seg og sier, kom, følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Bibelen underdriver her. Ok? Forstå dette. Forlat din jobb. Forlat din fremtid. Forlat din arv. Forlat alt håp om å tjene penger og betale din skatt. Og vi vet at Peter ikke hadde råd til å betale sin skatt for senere. Så måtte Gud sørge for på en mirakuløs vis. Så vi vet at ikke de hadde mye penger, ok? Kom og følg meg. Og vi vet at Jesus ikke hadde god råd heller, for når han snakker, han sier, menneskesønnen har ikke et sted å sove om natten. Jeg har ingenting. Men stol på meg! Og vi ser i dem en sånn lengsel etter Messias, en sånn lengsel etter Guds vilje for deres liv, at det står i det neste verset, straks, det vil si uten opphold, uten pause, uten omtanke, slapp de sine garn, og gikk og fulgte ham. Stol på meg med din økonomi, stol på meg med din karriere, med din familie. Peter var gift. Stol på meg med disse tingene, og kom og følg meg straks. Ok? Jeg stoler nok på deg til å stole på at du har det andre som jeg slipper i din hule hånd. Du kan, det var du som gav det, og du kan ta det. Ta og sammenlign dette med Lukas kapittel 18, med den unge advokaten, eller den unge fyrsten, den unge herremannen, som kommer til Jesus og sier, Herre, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Hva skal jeg gjøre for å kunne vinne evig liv? Og Jesus siterer fra ham, fra det gamle testamentet, og sier at du skal følge budene, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og så videre. Og den unge mannen sier, mester, jeg har gjort alle disse tingene. Jeg har vært sånn at jeg har sagt til Gud, Gud, du kan stole på meg. Jeg har levd mitt liv på en oppriktig og trofast måte, og Gud kunne stole på at jeg gjorde de tingene. Og så snur Jesus på flisa. Han sier, bra, gå nå hjem, selg alt du eier, og kom og følg meg. Nå er det din tur å stole på Gud. Og den unge mannen forlot bedrøvet, står det. Han var nedtynget i sitt hjerte og sa til seg selv, Gud kan stole, jeg er en god mann, jeg har levd for Gud, jeg har viet mitt liv. Men har du stolt på ham? Der du sier, Herren gir, og Herren kan ta. Det var der Jesus sa at det er vanskelig for en rik person å arve Guds rike, eller vinne Guds rike. Er det egentlig vanskeligere for en rik person enn for en fattig person? Har det med pengesummen å gjøre? Eller har det med hjertets tilstand å gjøre? For du kan stille spørsmålet, rik på hva? Han hadde mye gods. Men det er noen mennesker som har mange venner, som har mange erfaringer, mange vaner, mange ting, som ikke har en så høy økonomisk verdi, men som de anser som dyrebare. Jeg tror ikke det har med pengesummen å gjøre. Jeg tror det handler om det hjertet er fullt av. Der hvor din skatt er, der vil ditt hjerte være. Og til syvende og sist, er det ikke det Gud ville ha hele veien fra skapelsen av? Jeg ønsker menneskers hjerter. Jeg ønsker en relasjon til de som er skapt i mitt bilde. Jeg ønsker ikke at du skal offre masse dyr og gi de tingene som du tror jeg vil ha. Jeg ønsker ditt hjerte. Og hvis du setter din tillit til andre ting, og til dine evner, til NAV, til leger, og det er ingenting galt med NAV eller leger i og for seg, selv om vi har sett mye galt med NAV i det siste, ok? Men i prinsippet, si. Men når din tillit settes til ting, settes til evner, til din fakultet, din evne til å rasjonalisere, heller enn til Gud, det er ikke tingene det er noe galt med. Det er hjertet. Det er derfor det står veldig tydelig i Hebreerbrevet og i profetene. Hebreerbrevet siterer fra profetene der han sier, blod fra okser og kalve vil jeg ikke ha. Jeg er ikke en blodtørstig Gud, det var ikke blod jeg ønsket. Jeg ville ha ditt hjerte. Det handler ikke om offrene, men jeg ville at du skulle ta noe som var dyrebar, noe som du hadde et forhold til, noe som du elsket høyt, og si, Gud, jeg elsker deg mer enn dette. Det var hensikten med offer. Fortsatt stille. Amen. Ok. Den samme holdning som Jesus forventet av hans disipler at de skulle følge etter ham og ha den forhold, slipp alt, følg etter meg, er den samme forhold som han sender dem ut i verden med. Når han kaller til seg sine disipler, og de går med ham i en stund, han sier, gå nå ut, be for de syke, helbred, driv ut onde ånder, for de får intet har dere fått. Dere fikk det uten å fortjene det. Den mirakuløse kraften, den evnen til å kunne be for de syke og se ting forandre seg umiddelbart, det har du fått. Det er ditt. Det kostet deg ingenting. Du hadde en åpen hånd, og jeg la det i din hånd. Og du skal ha den samme forhold når du går ut i verden, at du deler ut det du har fått. Du er en midlertidig forvalter av hans velsignelser. Og når vi siterer vers som, for vi har fått denne skatt i leirkar, Det er ikke din skatt. Når du blir fylt med den hellige ånd med tunger som tegn, det er ikke din ånd. Det er ikke din. Du har ikke rett til å bare holde på den og lukke den inn og si, Gud, jeg ønsker ikke å dele med andre i dag. Jeg ønsker ikke å forkynne i dag. Jeg ønsker ikke å være et vitne i dag. Jeg ønsker å ha de tingene jeg har bedt om, jeg har søkt. Det er ikke din skatt. For intet har du fått, for intet skal du gi videre. Du lever med en åpen hånd. Og noen ganger Gud vil at du skal leve med åpen hånd, ikke bare overfor ham, men overfor andre. Og tro meg når jeg sier, Gud har alltid noe bedre i vente. Det er aldri noe som han ber deg om å være villig til å slippe tak i, uten at han sier, jeg har noe som er vesentlig bedre. Når du har endelig gitt slipp på den, når den er endelig ut av din hånd, og ut av ditt hjerte, når den tilhører meg, da kan jeg begynne å gi tilbake igjen. Mye, mye mer. Ok, la meg ta dette over på det åndelige planet igjen. Hvor mange herrene har ikke bedt Gud? Gud, jeg ønsker å leve for deg. Jeg ønsker at din mirakuløse kraft skal virke igjen i min generasjon, skal virke i min by, skal virke i min familie. Er noen som har bedt slik? Gud, jeg ønsker at dine mirakler skal bare strømme, sånn som vi leste om i Bibelen. Jeg ønsker å se dem i vår tid, og Gud sier, bra, åpne opp din hånd. Begynn å utøse det du har, og så kan jeg begynne å gi mer, som du ikke har fått enda. Du ber om mirakler, men du har ikke engang vitnet om det lille Gud har gjort. Du ber om tegn og under, men du har ikke vært villig til å gi en tier til tiggeren på gata. Du ber om at 10.000 skal høre mitt ord, og skal bli fylt med min ånd, men du har ikke engang vært villig til å vitne for din familie. Hvorfor er det så stille? Dette er ingen anklagelse. Hvis noen ting, det burde skape i oss en forventning. Et sånt ord kommer ikke bare fordi at man skal føle seg dårlig. Ja, det skal være et lite stikk i det. Et lite sånn press til å gå den rette retningen. Sånn som når Paulus samtalte med Gud, og samtalen gikk noe som sånn, det er hardt for deg å stampe mot broddene. Vet du hva hensikten var med broddene? Det var for å sørge for at kua ikke sparket etter den som prøvde å lede dem. Mesteren hadde en sti han ville at oksen eller kua skulle følge. Og noen ganger så var dyret uvillige og likte ikke å bli presset i en retning. Så de begynte å sparke bak. Slutt da! Slutt nå, jeg er glad der jeg er, jeg liker fôret som er foran meg, jeg liker livet mitt der den er, slutt nå. Og Gud brukte det eksempelet der bønder la en stokk bak kuene, så når de sparket i stokken, og det var ikke behagelig. Gud, hvorfor har jeg det vondt? Fordi jeg prøver å få deg til å bevege deg fra der du er, inn i noe bedre. Og du sparker imot min vilje og sier, jeg har det bra der jeg har det. Og jeg har så mye mer. Det burde reise seg noe i oss som sier, Gud har velsignelser i mente. Han holder dem og bare ønsker en anledning til å utøse. Men grunnen til at ikke jeg kan få det jeg har bedt om, er fordi jeg står med en håndfull av ting som jeg ikke har gitt fra meg enda. Jeg har masse velsignelser som jeg ikke har gitt slipp på. Og Gud kan ikke gi så lenge jeg holder hendene sånn og sier, nei, jeg vil ikke slippe det jeg har. Men der i ligger tilliten. Åpne sine hender og la det du har forsvinne først.
Der du tar din familie, din fremtid, dine ønsker, dine planer, alt det du har, og du legger det frem for deg og sier, Gud, det er ditt, jeg legger dem gjerne på alteret. Ta dem om du ønsker. Jeg har fornuft. Jeg legger den ned. Og jeg stoler på deg blindt. Og da sier Gud, jeg har gledet meg til dette øyeblikket. Jeg har hatt ting som jeg ønsket å utøse i ditt liv, i årets vis. Men så lenge du hadde lukket hånd, jeg kunne ikke gi. To siste eksempler. Moses er et godt eksempel. Reist som en ung mann i Egypt, en prins. Han hadde alt han hadde, kunne ønske seg i et land, storby, masse penger. Han kunne hatt et renommé, han kunne bygd en karriere der. Men det var noe i ham som sa, jeg kan ikke leve og ha det godt når mitt folk har det vondt. Jeg kan ikke forbli her i palasset og nyte velsignelsene og godene når de har det vondt. Så han tok saken i egne hender. Han brukte egen fornuft. Jeg skal jammen med gripe inn her og sørge for at ikke mishandling skal skje. Som et resultat, han måtte flykte for sitt liv. Det kan hende at Gud hadde funnet en annen måte å få ham ut i ørkenen enn det, men det var den måten som det skjedde så. Men uansett, nå er han ute i ødemarken, og han har vært der i 40 år. Og de tingene som opprørte ham i Egypt, som gjorde at han måtte flykte i utgangspunktet, er kanskje det 40 år bak ham. Okay, dette er lenge siden. Og noen av de drømmene, og noen av de ønskene om å utfri hans folk, han har blitt lagt på hylla, de er støvet ned og glemt. Og han har bygd en familie. Har kone, han har en karriere nå. Han har sauer. Og han har en fremtid. Dog ikke det han hadde opprinnelig bedt om og kjempet for med egen makt, men han har en annen fremtid, og det er en god fremtid, og det er behagelig der han er. Og Gud får hans oppmerksomhet og sier til ham, jeg har lyst til å sende deg inn igjen. Du velsignet meg med familie og med rikdom og med gods, og du skal sende meg inn igjen, og ikke har jeg noen her, ikke har jeg noen bedre evner, hvis nå er jeg bare eldre enn det jeg var når jeg var der inne. Ok, hva er det du tenker nå? Du må ha vært en viss følelse av frykt i ham, for han protesterte rimelig lenge hos Gud. Jeg håper ikke vi har like mye frimodighet til å protestere overfor Gud som det han gjorde. Men jeg frykter at vi ofte har det, og innser ikke vår egen ego før det er gått lang tid. Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg utfri disse tingene? Og Gud spør ham et spørsmål. Hva du har i din hånd? En stav. Symbolet på den karrieren og den livsstil som jeg har vunnet her ute i ørkenen. Alt jeg eier og har i min hule hånd. Gi det til meg. Ta det og kast det ned. Gi slipp på det. Gi slipp på familie. Gi slipp på karriere. Gi slipp på rikdom. Slipp det. Men Gud, dette er det eneste jeg har. Mine drømmer døde i Egypt. Min familie sitter fast fortsatt der. Og du ber meg om å slippe det eneste lille gode jeg har. Og begynne å vende meg tilbake igjen til det. Men innen staven traff bakken. Den var ut av hans hånd. Og innen den traff bakken, så hadde Gud allerede begynt å gi en mirakuløs kraft. Men det måtte ut av hans hånd først. Før Gud kunne vise at jeg har noe bedre enn en stav. Mange år senere, kunne han se seg tilbake og se millioner av mennesker som på grunn av en avgjørelse med Gud, den staven er mindre verdifull enn mindre forhold til deg. Jeg skal leve åpenhendig. Han kunne se seg tilbake og si det var kanskje den beste avgjørelsen jeg tok i mitt liv. Fordi selv om det representerte all verdi jeg eide i hele verden, det jeg vant var hele min familie, hele mitt folk. Og jeg vant frihet. Og mer enn det, han hadde lært å ha et forhold til Gud basert på tillit. For en velsignelse. Du skjønner, vi har lett å se på den historien og se sluttresultatet, sier Gud. Hvis du og vi ønsker sluttresultatet før offeret, hvis du lover at du vil gjøre det, ok, jeg lover, ja, men hvis du kan sende meg et bilde, en fotografi, en filmsnutt av fremtiden, sånn som den ser ut, og jeg får lov til å holde fast i denne staven, og beholde den som et pant, inntil det andre er fullendt, da har vi en avtale. Ikke be meg slippe tak først. Vis meg pengene først. Definisjonen på tillitstransaksjon. Show me the money. Jeg lover å stole på meg. Stole på deg. La meg telle pengene. La meg telle velsignelsen. La meg holde dem i min hånd, og så bytter jeg etterpå. Og Gud kjenner oss så godt at hvis han gav oss velsignelsen i forkant, den staven, den fortid, de tingene hadde vi gjemt bort i vårt lille lager. Den tilhører Gud. Men jeg tar den ut av og til, og jeg ser på den. Andre eksempler, siste eksempler. Andre kongebok, kapittel nummer 4. Elisa er profet i landet, og en enke kommer til ham og sier, hva skal jeg gjøre? Jeg har en stor gjeld, og jeg har ingenting å betale den gjelden med, og nå har de tatt mine barn, de skal føres bort, hentes, skal bli slaver for å betale den gjelden. Jeg trenger et mirakel. Og Elisa er freidig nok til å hoppe over alle de tingene som vi ville forvente av en profet. Du vet, der han går ned i kne og, Gud! Jeg kommer imot de som eier gjelden. Jeg står dem imot. Jeg stiller meg i gapet mellom deg og den som eier din gjeld. Han er freidig nok til å se på henne og si, hva har du i ditt hus? Hvilket nivå av tillit er du villig til å vise Gud? Jeg har ingenting foruten litt olje. Bra. Dette er det du skal gjøre. Du skal offre den oljen først. Jeg vil at du skal hente masse tomkrykker og begynne å helle ut oljen i disse krykkene. Vet du hva som skjer når du har en krukke og du heller olje opp i den? Jeg vet ikke om dere har sett det, men den er porøs, og en del av oljen blir absorbert inn i krukka. Det vil si at du har mindre olje igjen til bruk etter at du har helt den ut fra den opprinnelige krukke. Tenk litt over det. Det eneste du har i ditt hus, jeg vil at du skal risikere det. Ok, hele min eiendom, jeg heller den ut. Og den utøste, og den utøste, og den utøste. Vi ønsker en salvelse fra Gud, som er uendelig stor. Og vi vet at han har en salvelse som er uendelig stor. Og vi ønsker å se en gjennomstrømming av hans ånd gjennom disse møtene, gjennom våre liv. Men det begynner med at vi først begynner å tømme ut vår vilje, vår fremtid, våre planer, vår ideologi, vår fornuft. Og så er det utrolige det som skjer når du er sikker på at du har tømt ut alt. Det er mer. Og det er mer. Og det er mer. Og når du ser deg tilbake etter timesvis, årevis, din livstid med uttømming, du ser, jeg hadde mye, mye mer igjen av å tømme ut mitt liv for ham enn det jeg ville hatt hvis jeg holdt igjen for meg selv. En livsstil av en åpenhendig relasjon. Hvis jeg kan få hjelp på piano. Salomos ordspråk, kapittel nummer 3, vers nummer 5 og vers nummer 6. Sett din lit til Herren, og stol ikke på egen forstand. Ikke støtt deg til din fornuft, ikke støtt deg til dine evner. Men vers nummer 6 sier følgende. Sier, hvis du har det, kan du gjerne lese det. Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. Hør nå. Stol på Herren med hele ditt liv. Ikke stol på dine egne evner. Og kjenn ham. Å kjenne betyr å ha et forhold til. Det betyr å være fortrolig med, å være intim med, å være kollega, nær venn med. Ved at du stoler på ham med alt det du er og har, og ikke støtter deg til dine egne ting på alle dine veier, kan du kjenne ham. Og kjenn etter, nå ut etter ham i alle ting du foretar deg i ditt liv. Og ikke bare kan du kjenne ham i alle ting i ditt liv, når du går gjennom problemer, når du går gjennom gode tider, når du går gjennom utfordringer der ikke du ser, du kan nå ut og du kan kjenne ham. Et åpenhendig relasjon. Og Bibelen sier at han, denne Guden som du har satt din lit til, denne Guden som du har stolt på, og du har gitt det som du har av evner, fakulteter og evne til å rasjonalisere, alt det har du overlempet på ham, og du kjenner etter ham og hans vilje hver eneste dag. Bibelen sier at han skal gjøre dine stier rette. Ting som du tidligere måtte ha gått gjennom, fordi du prøvde å gjøre ting etter eget vis, han begynner å rette dem ut og si, nei, nei, jeg har en spesifikk vei jeg vil at de skal følge. Jeg skal sette ting på plass i deres liv. Det er ikke alltid det virker fornuftig for dem, men hvis de lukker deres øyne og bare følger etter meg, jeg vil lede dem inn i all godhet. Vet du hva et sånt budskap sier til meg når Gud begynner å tale til meg om å leve åpenhendig? Første reaksjonen er å sørge. Fordi jeg kjenner Gud. Og når han varmer meg opp med et sånt ord, det betyr jeg kommer til å be deg om noen ting. Å Gud, ok. Hva er det nå? Det er første reaksjon. Og så har man en tid med omvendelse der man sier unnskyld for en dårlig holdning og alt det der. Ingen av dere som vet hvordan det er, men jeg har litt sånn, Gud, beklager, jeg ønsker å leve for deg, jeg har sagt at jeg skal leve for deg, jeg åpner min hånd igjen, beklager hvis jeg har prøvd å lukke den, den typen bønn. Og så går det over i en forventning. Hvis jeg tømmer min hånd nå, hvis han tar alt det jeg har, jeg kjenner ham, og jeg vet at han har noe som er vesentlig bedre enn det jeg prøver å gripe etter, det jeg prøver å omfavne, det jeg ser som godt. Han sier, nei, nei, jeg har ting som er 10 ganger bedre enn det du har håpet på. Og da begynner noe å stige opp i meg som går forbi den sorg, den frykt som heter tro. Det er ingen bedre liv enn en livsstil forankret i tro. Det fører til en begeistring. Det fører til en fred. Det fører til bedre søvn om nettene. Vet du, jeg må bare si dette. En av grunnene til at noen av dere sliter med å sove om nettene, er fordi det er uro i ditt liv som du prøver å ha kontroll over. Det er kaos og ting som du prøver å styre. Og Gud sier, slipp tak. Ja, men jeg vet ikke om jeg klarer å gi slipp. Jeg vet at ditt hjem må ha kontroll. Gud sier, hvis du gir det til meg, jeg kan bytte det ut med noe bedre. Det er ingen bedre følelse enn å slippe tak og vite at han har det. Trenger du søvn? Trenger du fred? Trenger du ro? Begynn med å slippe tak. Du kan ikke tape det som ikke er ditt. Du kan ikke miste det som ikke er ditt. Gud, jeg frykter for mitt liv. Du er dyrt kjøpt. Nå ble det ditt liv. Og hvis Gud, la meg si det sånn, Jesus brukte et eksempel om spurver. Han sa, dere er mye, mye mer verd enn en spurv. Det er ikke en eneste spurv som faller tilbake uten at han vet om det. Tror du ikke han ser hvert eneste ting som skjer i ditt liv? Faktum er at han elsker så høyt at han kan ikke fjerne sine øyne fra deg. Han ser deg stadig vekk. Og han smiler og tenker, hvordan kan jeg velsigne dem i dag? Jeg kan ikke si stol på meg, fordi at jeg vil ikke at du skal stole på meg. Men jeg kan si stol på Gud. Så jeg lurer på om vi kan reise oss. Det er en veldig, veldig vanskelig budskap å respondere til på en måte, for det er den der prosessen jeg snakket om med litt sånn, Gud, hva kommer du til å be om meg? Og bra at du tar det alvorlig, men jeg ønsker at vi skal prøve oss å bruke litt tid i dag på å respondere der vi en tar det steget, der vi ikke sørger over, det er ikke nødvendig å sørge over noen ting, men der vi sier Gud beklager hvis jeg har prøvd å holde noe igjen, en type omvendelse. Okay? Og det neste som jeg vil at vi skal gjøre er å løfte våre hender og tilbe i forventning. Så la oss ta et lite øyeblikk der du står og ta en liten bønn, en kort liten tid til å omvende deg i den forstand at du sier, Gud, jeg slipper tak. Jeg snur meg og forandrer mitt sinn og jager etter deg. Du blir første pri igjen. Hvis noen ting har stått mellom meg og deg, jeg slipper tak. Okay? La oss begynne der.